Španski jezik je izuzetno rasprostranjen jezik, govori ga oko 500 miliona ljudi, dok je on za oko 329 miliona maternji jezik. Potiče iz indoevropske porodice romanskih jezika. Španski je služben jezik u preko 20 država sveta, a to su Argentina, Bolivija, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Panama, Paragvaj, Dominikanska republika i mnogim drugim. Veliki broj govornika skoncentrisan je i na Filipinima, u Francuskoj, SAD-u, Japanu, Izraelu, Italiji, Južnoj Koreji, Kanadi, Australiji, Rusiji, Meksiku i mnogim drugim. Španski jezik spada u pet najvećih svetskih jezika kada je rasprostranjenost u pitanju, a četvrti je po broju govornika. Čitavo područje Latinske Amerike je govorno područje španskog jezika. Osim Evrope, govori se i u Africi, Australiji, Aziji i naravno Americi. Dakle, ima pokrivenost svih kontinenta. Smatra se da španski jezik ima najveću perspektivu u budućnosti, kao i najveći porast govornika. Ukoliko imate potrebu za prevodima na španski jezik ili sa španskog jezika, Oxford Akademija je pravo mesto za vas. Prevodioci za španski jezik Oxford Akademije vrše prevode svih vaših tekstova uz stručnu profesionalnost na najvišem mogućem nivou. Prevodimo sve tipove tekstova sa španskog jezika bez obzira na njihov sadržaj. Prevodilački tim Oxford Akademije za španski jezik čine uvaženi profesori, renomirani stručnjaci koji osim diploma struke poseduju ogromno znanje kao i veliko iskustvo u domenu španskog jezika. Ukoliko su vam potrebni hitni prevodi, prevodilac za španski jezik Oxford Akademije odgovorit će na sve vaše zahteve na licu mesta. Pružit ćemo vam naše usluge prevođenja španskog jezika po najpovoljnijim uslovima. Prevodioci za španski jezik Oxford Akademije prevešće vaša lična dokumenta, stručnu literaturu, seminarske i diplomske radove, kao i druge tekstualne sadržaje bilo kog tipa, a u vremenskom okviru koji vi odredite i prema zadatim instrukcijama. Prevodioci za španski jezik Oxford Akademije će vaš tekstualni sadržaj precizno prevesti na španski jezik, gramatički ga izlekturisati i stilski uobličiti shodno samoj nameni teksta. Ne gubite vreme, jer vreme je novac. Ukažite poverenje najboljima, a Oxford Akademija će vam uzvratiti kvalitetom, ažurnošću, najpovoljnijim cenama kao i stručnošću. Pridružite se desetinama hiljada zadovoljnih klijenata širom zemlje i inostranstva. Poslujte sa Oxford Akademijom. Cena prevoda sa španskog na srpski i sa srpskog na španski jezik je 900 dinara po jednoj strani.